kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'ın ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin üns merkezinde saklanmağının hem aktivistlerin işini onun tesir etirip bilecektiğini inanyandığını aittı.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşırsa TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir delasında işine bir peydası bulardı ben de.
Sonki iki yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkıtlan Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim oldu. Ve son oların gizli yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim oldu. Olar ile sonundan ağrıhtınız kem yitirim oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Gepliyar'ın zemini devam ettiriyoruz. Gep başındaki aydısımı değerli, Haziyev merhum jurnalisti ara korluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu Gep'te en köp okulun havarların basını çeker. Türkmen vekiliyeti BMK'nın kıynamalara karşı komitetinin Ceneva'da geçirilen meclisinde eden çıkışını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahsuf'un hakimiyetler tarafından iyidarlamaları sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Uygulamasının Kıynamalara Karşı Komitetinin Ceneva'da geçirilen meclisin neden çıkışına Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşov'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar edilmeyenliğini hem de onun ara korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yani adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemleri var adı yurdun içinden haber veren Allahşov uzağa çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Oladatlık Radyosu'nu 2016 yılda bari yoğu 3 ay işletti ve şol yılın dekabr ayına Ecesi Kurban Taç Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta günah bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödününe tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşıf'ın görünü görgü oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçelik hakim etti. Tarafından saklanan Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananı polisiye bölümüne rehimsizlikle kıynalandığını eş olsanı elektrik tuğunu tutulduğunu haber verdiler. Haziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uygulamasının münverine şeyle meseleleri vardı hasavetle çıkış edene önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşıf'ın arak kor bulunduğunu ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашев. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Аллашов ийдидерлик урнушда көп муктарда алкоголь ичкилери тарп эдиярди. Ол административ жоопкерчилиги чекилди. Ол бирден көп кезек кайта-кайта өзүнүн раат исиңнеги дийилген боюнча Илчхана вакиллеринден пул алмак тийнанышты. Аллашов ийдирлемелери тезевар эдилмеди. Ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülüşü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasın bolp bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramatının Jenevadaki edaratının yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyif aytti. Adatik radyosuna mälim bolan maglumatlar allaşfa hemde onun ejetine lukmançılık kömeginin berilmeginin hem yerli hökümetler tarapynyň öňüne geçilenini görkezdi. Ol adatik radyosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýazylmalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda allaşf ýene bir gerek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we urulup ýenjildi. Şonda onuň ejetiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilişikde häkimetler Allaşfa ol gabra girýänçe öýrlerini köşeşme jökdügini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapyna nobatdaky gerek tutuk edilenine Allaşfa ulak möhletli türme tutuk bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumlaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşgul möhlet bilen administratif tutuklukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşfa şonuň 1 ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkary maslahatlarda Allaşfyň Türkmenistana ýazylmalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degiş bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbet töşükde Hajyýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz, adamkärçiliksiz, kimsedijy çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşwy Yoğulun jurnalist Alaşwy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol alat metbugaty ilgiderlip basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany türkmenistany öz ugunuk behwitlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny indi çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny tutup ýüzlerini sallap gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus genyadayı sinlap olin. Olur bir hili delegatsa bir hili yaman anamli ve güdüraya hende gaharlan yan yali hamala siz neyem için bizim killemiz gynamalar, türmeler, ayalı gidilerin, şağaların, jurnalistlerin yagdayı var adı sorab ağır diyanır. İne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gaz var, şolur var adı sorosunuz, gogolur diyen yali teatir galardı.
Deyip yaylim vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt häkimetleriň diňe ösüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täýerlerine gabat gelýär. Türkmen resmiýetleri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we peýdalanyp gelýärler. Ýöne resmiýetleriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kezik barlygyny hukuk kemsitmeleri, rayetlerin esas adatlıkların baskılanmağını gidilip bilmeyer. Vepa Hacıyif öz hasabatını bir neçe il mundan odal Türkiye'den aldığı yol bilen Türkmenistan'a alınıp gidilip sonra insan hukuklarını koruyucular tarafından zor bilen yitirim edilenlerin sanığına koşulun Ömrozok Omar Kuliyif'in sonku ıkbalı var da hem odal cemiyetçiliğe məlim edilmedik kəvir malumatları ileri sürdü.
Ömrozok Omar Kuliyif ne podvergali zadirjanyu arestu
Ömrozok Omar Kuliyif saklanmadı, tutsak edilmedi ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol hazırki vaqtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hacıyif aýtdy. Omar Kuliyif Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüni talipler jemgyýetini döredip şol gabatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-da ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem-de garaşly neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliyifiň owadyny pötürmesine bolanlygy onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi barada maglumat peýda boldy. Şondan bir ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýça mesuwat bäri harbygullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajyýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliyifiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliyif telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan ozal daşary ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülük öňüne düşýär. Ne de häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyna öňden bäri köleg salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awraý getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýer hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow ne de öňkü aktivist Ömürzak Omar Kuliyew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnabat Çaýlymowanyň belleme ora Wepa Hajiyewiň aradan çykan adamlary günäkärlimek enligi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýa-da geçen ýylyň tomtuna türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosyna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. O şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çen ýüz tutdy, ýöne netije alyp bermedi. Hajiyew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňe işleri netijesinde hem de saýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda das töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, aşy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Anna, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajiyew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuna Mar welaýatynyň ýaşaýyşçy bolan we şol wagtlar Türkiýede rahmet migrasiýasyna bolan türkmen sany Gülälik Azatlyk radiosy garaşdy neşirler we iri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtük şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nukat News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töwereginde bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini ettirdi häkimetlere ýüz tutdy. Aýnabat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitgi boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli, tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilie diýip alýady Pahajyew, ulunyň rihimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinjelik utonç kahar dörödiye ve Pahajiyew iki sani femicid hadisani suicid gıyırları öz canlarına kasettiler deyip cevap verdi. Gül Cemal'in ölümünü hamala firhoş gıyır ken adamlı oturuşukta bolup gavancanlık sebepli pencereden büküptür deyip cevap verdi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Onun pikirçe hutşeyle yağday resimlerin zenan pidaları günäkärlemeklerinin üyedi. Olorun adamları rayetlara çemeleşmeler varasını pikir verýär.
Men pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe men pikirimde global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüpheleniň hökümetden öz soraglaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimiň rehimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğunu görkezýär.
Deyip Aýnabat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üns çekdi. Azatlyk radiosy bu wakalar boýunça türkmen hökümetinden Wepa Hajiyewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tepwir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň liýärsiňiz. Serhetsiz habarçylar urmasy dünýä ýurtlaryna metruat adatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruat adatlygy boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar. Kuruma'nın Günnoğur Evropa ve Merkezade Yurtları bölümünün başlığı Janna Kavalye'nin Türkmenistan'ın kronikası neşirine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi ve közü oyuncu yine de İngiliz'daki oranı 180 oranının 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğru gözükçülük, yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metoda dağıtlı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyli de Kavelye metodun Türkmenistan'ı rejimin bakviyetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasavat Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Aşkavat'taki binasını medya ve mağlumat soğutluluğu oyuncu çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sol sanına metduat, söz adatlığı, senzura yol verilmeliliği yali kepilliklerin dine kağıt yüzünde galiyan vaktinde bu hili okulardan hiç hili peyda olmazaktuğuna ediyarlar. Oların pikirçe Aşkavat'taki hükümet rayetlerin kararsız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını kovuşatmağın pikirini hem etmeye. Bu pikiri adatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Bir halkarı arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkalı. Yurt için olsa adatlık radyası arkalı sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnışık mümkünçülüklerini kısıp başlatıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Marulatının bayramalı etrafının bir yaşayıcısı Adatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükte yan yakınla Türkiye'nin İstanbul şehrine bolup geçen yer sarsığının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet harakatnaşının hilinin yaramaz olmağı zararlı ve PN zerurlukları sebeple onları bilen vaatını haberlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köpü adam Türkiye'deki doğun karındaslarını alad edip giycilerini uqtudu aldı. İnternetin tezliği peselip hili yaramazlasan son hem de VPN'ler islemesini bes eden son öz vaktinde havarlasıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. O lödünün yeke değildiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünün şu hili internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları oraya yüzler çömü Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru anındaşlarlarını haberlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karışlık alıyarlar. Yine yurt rayatları son kuvvetlerde şeyli kuralların hem inni internet bevudunu bevüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağday rayatların hem arağıt Maşak mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar yan yakına Türkiye'de bolup geçen yer sarsıkını yalı tebiği helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna varşayalı halkara çakmışıklar yüze çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanına kalan doğun karındaşları ilkinci nöbette öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstavlı haber almağı sonra bolsa internet uygulamak mağlumat çeşmelerinden ya da dışarı yurt devletlerinin köptürüklerini haber verişleri işte teleradyo kanallarından bolup geçen vakaları var da doğru mağlumat almağa çalışıyorlar. Adatlık radyosunun haberçilerinin gründeş olayan rayetler bu iki zorluğun hem yurt içine kanagatlandırılmayanını hatta hakimiyetler tarafından özlerinin önlerinin bağlanayanını diyorlar.
Önler VPN ulanmazdan İmo Messenger'ı arkalı dasarı yurtlarda yaşayan doğun karındaşlarımız bilen haberlasıp bilyardık. Yönü indi İmo'nun üstü bilen de dasarı yurtlara video, audio canlarını iverme üçün VPN ulanmalı bolyar.
Deyip marlı yaşayıcılar aydar. Adatlık radyosunun ikinci haberçisi bilen yurdun beylik sevittlerine gurrundaş olan rayetlerin ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonuğunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karanklığının aslına galyanına idiyarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar vardı. Azatlık radyosu yada Türk ve Rus medya serişteleri arkalı haber alıyarız.
Deyip Türkmenistanlar aydar. Türkmenistan'ın devlet yetişimindeki köpçülükle oyunu haber veriş serişteleri elektron nesirler dışarı yurtlarda ve yurt içine bolup geçişen onaysız vakalar var adı haber vermeyer. Yurt rayetleri mağlumat medya giyinişliğini tas dine diyen yarı dışarı yurtların haber çeşmelerine karışlı galyar.
Türkmenistan halkı siyasi ve iktisadi taydan hem kabuv astında galyar. Dışarı yurt valyutasını erkin salsıp olmayar. Hükümet dünyadan üzüngülüşer.
deyip bir tereke çadatık radyosunun haberse sövülen gürrün döşükte etti ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat kavu vasını hem galyanlığına ünti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonu Türkiye'de olup geçen yer tartkını varada kelam ağız gürrün etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğrularının daşarı Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağırların bayramçılığı belleni yani günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adım yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatiyelanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şeyli vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derrev piyaskelçilikte haberlaşmak mümkünçülüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar var da köpçülüklerin haber verişti. İşteler arkalı üyelerine erkin haber almak mümkünçülüklerinin bolmağını talep ediyerler.
Adamlar haber almak için VPN ulanıp petiklemeleri büyütüp geçmeli volyarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyer.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Gepte'nin zemini Ukrayna'da kurusta Orsiyet'in tarafında tegoşan Türkmenistanlılar varadaki mağlumatla devam ettiriyer. Ukrayna'nın Haçu Zit Yaşama üstlüyerin adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katınlaşma için Rusya Federasyası'nın yararlı güçleri bilen şeritname bağlasan Türkmen rayetlerinin adından 170 sahasının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sahaların uruş şehirleri değerli bu konflikte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025. yılın başına çelini değişli tanıvda görküzülün. 20 yaştan 61 yaşı çelini bu adımların arasından adından 27 tanısının helak bulunduğu nıktalyar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın ulu nevit ve gaz ehtiyaçlarına iyi bulmağına karamızdan Yurttaki pis aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazancı için gitmeyi mecbur ediyendiğini belleyerler. Rusya'daki zahmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklerin yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki uruş için taze et gözleyen toparlar için amatlı nisanı övürer deyip proyektin beyanatında belleniler. Mundanın proyekt Merkez Azya devletlerinin Ukrayna'daki uruşta Rusya'nın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etti. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tacikistan'dan 931 adam, Kazakistan'dan 661 adam ve Kırgızistan'dan 360 adam bu uruşta Rusya'nın tarafında tövüşer ya da tövüşüptür. Belletik Azatlık Radyosu Ukrayna'daki uruşa Rusya'nın tarafında tövüşmek için Türkmen rahatlarının sol tağında harvalarının hem kusulup baslandığı varıda bir nesilizlik haber veripti. Bunun yurttaki devam ediyen ağır iktidadi şeritler sebeple gün gözüren kıyınçılıklarının arasında adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipti. Azatlığın iktidarlı seçmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan haberli olup Munun ümünü almak dinin sıkları hükmünde, yurttan Rusya gitmek çoğulayan rahatlarına, aeroportta türlü peskelçilikleri dörüdü paslandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya tiristileri, Ukrayna'daki ursu asla ağzamayı siyali, yurdun rahatlarının bu konflikte katnaşandığı varadaki haberleri hem hiç ili resmi reakçı bildirmeyerler. Resmi Aşgabat'tan tapahtılıkta Merkez Azya'nın beylik devletleri öz rahatlarını bu ursa katnasandığı için öz yurtlarında cevapkarçılığı çekilecektiğini duydurdular.
Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen Hepte'nin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.